просто хто за них відповідальний?
Русня.
Тут вивільняється, що відбувається.
Давай, я зараз їх захерачу.
Ну, теоретично ви, але може бути і місцева влада, але може бути і компанія-підрядник, але то непонятно.
Бо ребята з цього асбестового лобі наняли детектива, який видавав себе за кінорежисера і знімав документалки.
Чесно, з всією моєю екологічністю, це, мабуть, єдина велика глобальна пожежа на планеті Земля, за якою я би не шкодувала.
Та Європейський Союз живе набагато гірше, ніж Росія. Там жінки в Великобританії займаються проституцією за хліб. І держава про це теж не турбується. Тобто ви робіть, а ми, коротше, ми це приймемо, цю байду, а ви, коротше, викручуєтесь. І шукайте собі лазівки, які найбільш для вас вигідні.
Це небезпечно. Так не має бути.
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лера і Діана простими словами розповідають про екожиття або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
Цікавий, але сумний в даному випадку факт. Кожен раз, коли ми сідаємо за планування, ми завжди дивимося, чи є якісь важливі дати, умовно, навколо екологічні, які ми хочемо висвітлити і запланувати якийсь епізод чи якусь тематику. Але сьогоднішня тема не була підв'язана ні під яку дату, ми просто хотіли записати епізод на важливу тему, тему, яка дуже вартує висвітлення, і про яку, наче говорять, але якось це все дуже по верхах, і нам було цікаво самим зрозуміти, що і як. Але, на жаль, після позавчорашніх подій вийшло якось дуже...
Не заплановано тематично, насправді.
Так. Ми дуже співчуваємо всім сім'ям і всім, хто постраждали в Дніпрі. Так складно підбирати толерантні слова. Всі, хто постраждали після влучання ракети в багатоквартирний будинок в Дніпрі. Будемо сьогодні говорити, власне, про руйнування будинків і про відходи після руйнувань. І що нам взагалі робити, тому що у нас по цілій країні горе будівельного сміття, горе розвалених домівок чи якихось там комунальних споруд. І було би добре, якби це просто були якісь там цегла розвалена. Але, на жаль, в тому всьому є купа різних типів видів відходів і дуже багато небезпечних відходів. І про те, як і чи регулюється це на міжнародному рівні, в нас в країні, і взагалі, що з цим робити, але з цим точно треба щось робити, і це дуже сильно важливо. Ми сьогодні спробуємо розібратися. Привіт, Діан.
Так, привіт, Лера. Зразу кажу, що ми будемо розбиратися тільки в цих завалах в прямому і переносному сенсі. Ми не будемо говорити про відбудову, тому що це взагалі ще окрема якась тема. Ми подивимося, які є приклади за кордоном, що було зроблено, тому що, на жаль, але війни відбуваються і надалі, і Україна, на жаль, теж не стає винятком, і найбільше якраз руйнування спричиняються не боями на землі, а якраз бомбардуваннями, те, що, на жаль, спостерігаємо ми. І чесно, я просто бажаю всій Русні виздихати. Оце таке щире моє бажання, і я думаю, що багато з вас підтримають мене в цьому.
Амінь.
Так.
Чесно, з всією моєю екологічністю, це, мабуть, єдина велика глобальна пожежа на планеті Земля, за якою я би не шкодувала. Ну, звичайно, шкода, там така екосистема, вони їх заграбили, вони такий нормальний шмат з різними, з великою кількістю різних екосистем, але я готова пожертвувати.
Я думаю, що ми можемо це, що ми... вони ж і так безвольні. Можна їх просто поділити на маленькі ці князівства, поставити там своїх цих намісників і їм все одно...
Та нафіга нам цим займатися?
Ну так, може це, може щось там будуть корисне робити, не знаю, думаю, може їх навчити можна щось. Ну вони ж хавають купу всякої херні, може вони щось нормальне будуть хавати, якщо їм не давати вибору.
Знаєш, скільки часу займає мавпу, наприклад, навчити щось робити, а то ще гірше. Мені здається, легше навчити мураху говорити, ніж росіянця щось робити взагалі толково.
Не знаю, я щось це, мені щось не сильно хочеться пожежі, якщо чесно. Може якось їх, ну не знаю, коротше, треба подумати, бо я нещодавно когось прочитала в блозі, що давайте переселимо пінгвінчиків кудись на територію Росії, а росіян на Антарктиду запхнемо. Я така, не заслужила Антарктиду.
Антарктиду за що?
Ну і в морі, знаєш, топити не хочеться там. Але не про це ми сьогодні. Ми сьогодні не про способи знищити русню. До речі, якщо ви знаєте цікаві способи знищити русню, можете це писати в коментарях. Ми радо полайкаємо всі коментарі і повідписуємо, тому що я думаю, що немає вичерпності цим способом, і тому що наша русофобія недостатня все ж.
Недостатня, і вони просто. Ну, чесно, це от з розряду, ми думали, що дно, а з дна постукали. Вони перевершують себе кожен раз. Тому, тому ми прямо на початку епізоду нагадуємо вам, будь ласка, підтримуйте сили оборони, які нас захищають. І зараз, якщо маєте можливість, то допомагайте. Тільки пильнуйте, будь ласка, щоб не шахраї, а перевірені допомога сім'ям з будинку, який сильно постраждав у Дніпрі. Поїхали, давайте. Давай. Будемо пробувати зібратися купи і поговорити саме про будівельні відходи.
Так. Хочеться почати з практик, які вже є в світі, тому що, як вже казала, воїн, на жаль, є все ще достатньо. І я таки знайшла два приклади, що як облікували відходи будівельні, відходи руйнування. Це є Німеччина і це є Сирія. Німеччина – це події після Другої світової війни, Сирія – це от нещодавні буквально події. Це, до речі, теж війна розв'язана в Росії, в Сирії. Тому тут паралелі, на жаль, так само проводяться. Стосовно Німеччини, то в них через те, що вони в 45-му вже почали займатися відходами руйнації, тому що в них сильно вибору не було, в них є напрацьована методика. З цікавого, найбільше працювали на тому, аби найбільше працювали з відходами руйнації саме жінки, тому що чоловіки були або вони загинули під час боїв, або дуже багато чоловіків було в полоні. Відповідно, не було кому розбирати в містах зруйновані частини. А нагадаю, в великих німецьких містах в середньому 80% історичного центру було зруйновано. Тому ми бачимо, наприклад, якщо ми поїдемо в Німеччину, особливо це західна частина, тому що східна, ми пам'ятаємо, була окупована, на жаль, Радянським Союзом. Ми говоримо про Німецьку національно демократичну республіку. Там дуже багато чого не робилося довший час, тому що Радянський Союз взагалі забив на це болт, як і на все на світі вони забивали болт, як зараз Русня робить. І відповідно тільки західна Німеччина, вони там старалися якось працювати з тим всім. І розбирали, завали жінки. І в цих жінок була навіть спеціальна назва – Трюменфрау або жінка руїн, якщо так перекладати українською. І з 1945 року компанії наймали жінок віком від 15 до 50 років, яких формували в колони 10-20 осіб, і вони працювали на всіх роботах, які, в принципі, виконували чоловіки. Тобто їхнім основним завданням було розбирати будинки, які або в аварійному стані, або вже зовсім зруйновані, або те, що зруйноване на землях. І зазвичай вони працювали ручними інструментами, але вони могли в принципі, там і носити багато, і хто там мав більші навички, тоді працювали і активніше. До порівняння, скільки відходів взагалі було утворено. Тобто ми читали статтю, тобто в Бучі зараз орієнтовно 2 мільйони метрів кубічних, ні, 2 мільйони тонн. Тут ще питання, знаєш, тому ми ще до цього дійдемо, як мірити взагалі, чи це тонни, чи це метри кубічні. Зазвичай практика закордонна вказує, що це має бути все-таки метри кубічні, тому що ми міряємо не вагу, а ми все-таки об'єм, і захоронювати ми будемо або утилізовувати об'єм фактично, перевозити ми будемо вагу. Ну це теж трошки складно.
Перевозимо ми теж об'єми? Умовно кажучи, нова пошта міряє об'ємна вага.
Це сміттєвоз важить, якщо ми говоримо про ТПВ, сміттєвоз важить перед заїздом на полігон.
А чому?
Тому що в нас немає уніфікованої системи. Це теж, до речі, про
це. Знову нема. Це пізніше, так.
Так, от в Бучі компанія обрахувала близько 2 мільйонів тонн. В Західній Німеччині 400 мільйонів метрів кубічних будівельних відходів – це було захоронено. Тобто це вже після того, як було відібрано те, що можна було використати, захоронено. До порівняння, 51 метр кубічний твердих побутових відходів утворюється в Україні за один рік. Тобто, якщо ми беремо 400 мільйонів тонн, це є 8 років того, що ми в Україні продукуємо з твердих побутових відходів. Тобто це є теж доволі багато. І я впевнена, що, на жаль, в Україні буде точно не менше, Ми просто ще не знаємо, що нас чекає. Нас деякі міста просто зруйновані. Маріуполь той самий, те, що про Солодар зараз кажуть. Тобто у нас буде дуже багато всього. Що робили? Старалися в Німеччині робити так, що якщо є, наприклад, там цегла плюс-мінус не пошкоджена або великі шматки бетону, і це перевикористовували. Решта, те, що не можна було перевикористовувати, його дробили і використовували в розчин або заливали бетоном, і це просто було менш якісне. В них там було кілька класифікацій, наприклад, якщо там є частина дерева, значить це найгіршої якості бетон, якщо там більше таких уламків цегли, це вже кращої якості бетон, і вище, вище, вище. І таким чином вони це класифікували, і таким чином вони з цим поводилися. І те, що вони ще робили, вони так як... Ну, це тут теж питання, тому що відходи руйнування – це не є повністю інертні відходи. Тобто, ну окей, там 45-й рік, тоді ще не було так багато електричних електронних приладів, тобто, принаймні, електричні відходи, вони би не потрапляли туди, або їх дуже мало. Є залишки все-таки вибухових речовин, тому повністю інертними ці відходи не можна назвати, але те, що вони робили, вони оці робили штучні такі пагорби за містом. Найбільший пагорб – це є Тойфельсберг, типу це як горб диявола, якщо так перекладати теж. Там було заховано 25 мільйонів метрів кубічних, тобто одна величезна частина, там за Берліном є величезний горб. Його, це ясно, що це не просто на землю насипали, там була плівка, тобто як полігон, в принципі. Він повністю ізольований, зверху шар ґрунту грубий, і там тепер місце відпочинку.
Як рекультивований
так,
полігон.
Так, умовно так, вони це так зробили, і це така практика була і в Сирії. Сирія взагалі перейняла багато практик від них, і Сирія тут більше схожа. Ну, хоча тут теж багато бомбардувань в Берліні було дуже схоже на Україну, тому що переважно руйнування велике зазнаються ударами звисока, тобто те, що до нас ракети прилітають. І якщо ми говоримо, наприклад, про місто Хомс у Сирії, то там 800 тисяч населення було, ясно, що дуже багато людей виїхало, і 50% міста було зруйновано бомбардуваннями в 2014 році. І з 2014 року вони почали відбудову, і найперше, що вони зробили, вони обрахували, скільки є відходів, вони обрахували, скільки є сімей, тобто вони це все рахували, навіть просто ходячи там від дверей до дверей, де ще залишилися якісь люди, і вони це все облікували, і після того вони почали робити висновки, оце ми можемо перевикористати. Найбільше насправді вони все-таки дробили, тобто було менше перевикористання матеріалів, вони багато бетонних дробилок закупили, і там дробили бетон, і цей бетон використовували для того, щоб встеляти дорогу, щоб формувати дороги. Вони менше домішували в розчин, для цього вже використовувалися нові матеріали. І на це, в принципі, пішли великі кошти. Тобто те, що основне, що вони робили в Хомсі, це є дробили і робили з цього дороги. Так. Ну і те, що вони ще робили, це як в Німеччині створення оцих рукотворних ландшафтів. В них це було в менших... Типу, в менших формах, тому що це пустеля, фактично там нема де сильно розгулятися, але так само вони це ховали. І це, в принципі, такі, як найбільш поширені практики. Я ще знайшла інформацію про Ірак, але, чесно, там таке дослідження було не дуже, і там ще непонятне щось було, тому я не буду це говорити.
Ну, мені здається, важливо, що треба винести з цього те, що ти почала говорити коли про Сирію, та, що важливо от історія з зарахуванням. Подібна ситуація була в... Лівані, в Бейруті, коли в них була якась, я чесно не пам'ятаю, що це була за атака, типу, в них впала дуже велика, типу, бомба, там прям страшенне руйнування було міста. Перше, що зробили, ну, це було за сприяння ПРОНТа, але все рівно вони розробили методологію і все обрахували, обміряли, зрозуміли, чого, скільки, як. Підключилися там компанії приватні, взяли на себе зобов'язання, хто що зможе забрати на переробку, тому що, ну, матеріалів максимально багато, це ж не тільки будівельні відходи, розтрощені будівлі, квартири, там ж ми ж якесь є, у нас побут життя, там є і папір, і скло, і метал, і все різне, типу, і різні компанії на себе брали різні зобов'язання, і після того вони починали якусь діяльність діяти. Вона ж це все якось, типу, не системно, хто що може, хто чим може, допоможе, знаєте, оце от. І воно, якби, з однієї сторони добре, але добре в плані такому, якби, соціальному, напевно, та суспільної допомоги, оцього всього, але без наслідків і глобального бачення. А за глобальне бачення в нас, якби, мала би відповідати держава. Ну давай, ми зараз обговоримо не в форматі цього самого наїздів, як нас вийшло на минулий епізод. Дивіться, будь ласка, дуже
радий. Там наїзди не на державу.
Дуже смачний, так, дуже смачний епізод. Та, там, де ми говоримо про засоби масової інформації, але все рівно, на жаль, якщо спроби такі трохи...
Калічні?
Недолугі, ну добре. Ну, як? Просто мені здається, що роблять, бо треба зробити. Бо треба зробити. Про що ми зараз з Діаною пробуємо толерантно висловлюватися? Значить,
ти пробуєш.
Кабінет міністрів України прийняв постанову про скорочену кодова назва про відходи руйнувань від збройної агресії Російської Федерації проти України. Ну, в даному випадку. І якби хороша справа ж. Це те, що нам треба.
Ми ж... теж добре, так.
Що?
Зліва теж добре.
І справа, і зліва добре, добре. Так. Дякую. Дякую, що ти пробуєш внести трішки гумору в цю сумну історію. Але це те, що потрібно зробити, те, про що ми тільки що говорили, що потрібна якась систематизація всіх процесів. Але, як завжди, є але. Трохи вийшло так... З недоліками.
Добре, давай, скажи, що доброго в цій постанові.
Добре, саме головне, і що супер добре в цій постанові, це є те, що в нас урегульований термін, що таке взагалі відходи від руйнувань. Тобто, згідно цієї постанови, відходи від руйнувань – це частина або уламки пошкоджених зруйнованих об'єктів, а також матеріали, предмети, які знаходились всередині або поруч із такими об'єктами у момент пошкодження руйнування та або виконання робіт із демонтажу повного або часткового, та які повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення. Мені нравиться. Ну, тут все добре.
Добре, а що ще доброго?
Все.
Ну, от і прийшли. Знаєш, це от величезна постанова, а недоліків більше, ніж переваг, на жаль.
Ну, геть там не сильно величезна, там розтягнуті таблички, тако трохи швиденько написали на колінці, мені здається.
Ну, так, таке враження, що вони написали, і це в мене от таке враження, що це цю постанову писали, це порядок поводження з
порядок,
відходами.
Порядок, так.
Його писали... Не для того, щоб його виконувати. Його написали, тому що так треба.
Ну,
щоб
воно для
галочки було. І це мене дуже коробить, тому що, на жаль, особливо, якщо ми говоримо про якісь євроінтеграційні питання, там навіть інколи документ не вичитають, його приймуть, як воно є, затвердять, тому що нам це треба. Але ж нам треба це виконувати. Ну, який сенс тоді приймати ці
Діана, документи? Може, ти хочеш сказати, що нам треба для людей?
Ну, для себе хоча б, ж теж в цій країні.
Секунда щоразової згадки про 56-55.
Ну, це просто.
Все для людей у нас роблять зараз тихенько, поки війна йде, у нас все гарно робиться там для людей.
Тому що я от цього не розумію, тому що ну, ми живемо в цій країні, у нас і так купа біди. Ну, давайте зробимо просто нормальний, приймемо нормальну постанову, нормальним алгоритмом дії. І щойно станеться, от помордування продовжується і... Взагалі, цей закон мав би на меті, от у нас є порядок, відповідно, створюється алгоритм. Тобто, відбувається влучання, перше, що робиться там. Звісно, що рятуються люди, але паралельно це ж роблять не одні ті самі люди. Паралельно то виїжджає інша бригада, яка оцінює, що відбувається. Ну, тобто, це має бути вже алгоритм дій, який має бути вже випрацюваний. І це не перший раз у світі відбуваються стихійні лиха. Повені, цунамі, землетруси. І там, на жаль, але той самий підхід, тобто там то ж саме робиться, і це не є, ми не винаходимо велосипед, ми просто запозичуємо практики з-за кордону, і так вийшло, що в нас дебіл сусід, ну мусимо ми якось з того викручуватися, і це насправді полегшить роботу всім, це покращить життя всім, тому що вже буде облік, вже буде розуміння, вже буде цей паралельно бригада працює рятувальників, працівників представниць ДСНС і субаньки, які шукають людей. І паралельно працює бригада, яка це все вимірює, вже передає інформацію далі, щоб приходила важка техніка, вони знають, ага, там нам це треба, там нам це треба, там нам це треба, а там дзвонять на майданчик, це ми до вас інертно привеземо. Ну, тобто, це би мало бути так.
Добре, давай так. Крик душі закінчився, давай по пунктах і по ділу. Єдине, що я собі зараз подумала, коли ти починаєш, от так це має бути, так це має бути, важка техніка, і у мене ці всі картинки з Дніпра перед очима, і я собі уявляю, що тобі зараз пишуть в коментарі, Діана, ми дуже сильно раді за те, що ти піклуєшся про довкілля, але згадай, як це було, з-під завалів треба діставати людей, та техніка просто вигрібає, хто тобі там буде сортувати, куди то відкладати, там звичайні люди прийшли, і вони всі розгрібають і перекладають ті, ну, типу, ці відходи, всі ці цегли, шматки бетону, це все передається, ці конструкції вікон, і лиш би розібрати чим швидше і витягти звідти людей. А ти кажеш, паралельно хтось там щось відсортовує, відкладає, оцінює.
Ну, це відбувається в інших країнах. І це не відбувається не за кошт людей, яких не знаходять. Тобто це оптимізований процес. Це людям зразу роздають брошурки, людей зразу організують. Тобто це процес, який, навпаки, може пришвидшити певним чином цю роботу. Тобто ми тут не говоримо взагалі за якихось зневажання людських життів або жертвування людськими життями. Звісно, що людське життя перед усім. Це абсолютно не обговорюється, але я говорю про оптимізацію взагалі цього процесу, це навпаки може допомогти.
Добре, то давай ото про те, що ти сказала, що це не робиться за кошт людей. Перший недолік, який є в тому порядку, це є те, що незрозуміло, хто відповідальний взагалі за те, щоб ці відходи руйнувань, просто хто за них відповідальний?
Русня.
Ну, це так, за них відповідальна русня, але що далі? Да? Тобто, якби, наче ясно спочатку, хто відповідальний, але це максимально виходить недолуго. Тобто, відповідальними за всі відходи руйнування є власники будівлі, території, того, що було зруйновано. Тобто, якщо зруйнований багатоквартирний будинок, то відповідальність несуть за це власники квартир. Тобто, це ОСББ, але якби ви як власники квартири. Тобто, якщо вас завалили, ви померли під тими завалами, ви все одно залишаєтесь відповідальними чи як?
Певно. Ну, там не ясно.
Ну, коротше, от ваша квартира розвалилась, ви відповідальні. Вже що на вулиці, там, на будь-яких, там, не знаю, парки, будь-які інфраструктурні об'єкти міста, пляжі, там це трошки деталізовано навіть, то вже якби місто відповідальне. А от вас завалило, то ви маєте потім це все вилізти з-під завалів, розгребти їх, розсортувати, залізти організувати назад. Вивіз. Залізти, це жахливо. Ну як? Ну що, чому? Тобто ми розписали вулиця, тротуар, пляж, лікарня, а значить, а далі, ну, типу, що?
Ти що мене питаєш? Питай законодавця.
Може, ти якось по-інакшому це прочитала?
Ні, то саме. І не тільки я, що екологія права людина, то саме прочитала.
Так, в посиланнях можете знайти собі відгук, як там офіційна позиція, відгук, пропозиції від... Вони громадська організація?
Вони міжнародна благодійна організація. Так, екологія права людини.
Вони внесли свої пропозиції, що зробити, що там не так і що з тим зробити. Наступний – це те, що ми говорили, методи обліку. Тобто, дуже грубо, то місцева влада якби відповідальна за це, що, за то, щоб це облікувати. Але як?
Як облікувати? Де облікувати?
От ви уповноважений орган, обліковуйте. Методика – щось там, хоч щось, хоч якісь пропозиції, яку вона... Ні.
Ну, це ж те ж саме прикол щось з відходами. Тобто до того воно не було врегульовано. І зараз деякі області збирають метрах кубічних, деякі от збирають кажеш, тонов, деякі не збирають.
Оцінки обсягів, типу, як правильно міряти. Ні,
ви головне ви вносите, коротше, діджиталізацію робимо, а далі ви, типу, розбираєтесь.
Ну, таке, я не хочу в той лізти, тому що я не проти діджиталізації, багато чого робиться класного, але, і знаєш, то теж, типу, це ж все різні люди відповідальні. Ми не можемо, типу, Мінцифри не буде придумувати методику облікування відходів руйнувань. Для того є інші люди, але вони,
вони
явно
думають.
Чимось зайняті.
Явно зайняті не тим, за що вони зарплату отримують.
Те, що дуже, дуже сильно погано, і про те, що ми зараз поговоримо детальніше, це небезпечні відходи. В будинках, на жаль, досі і взагалі, типу, є дуже багато небезпечних відходів, які утворюються після руйнувань. І проблема в тому, що не те, що вони просто існують, а те, що вони вивільняються, коли вони розрушаються. Ну, отак от ви розбивали колись там термометр, та? І ртуть вивільняється, що відбувається.
Давай, я зараз їх захерачу.
А в будинках досі є з найпростішого – це ртутні лампи і купа всякого електронного обладнання електричного. І з гіршого, невидимого і дуже часто невідомого для нас – це всякі різні речовини, які використовуються в будівельних матеріалах і інших там елементах будівництва, так, якщо дуже грубо, та, які використовуються, ну, типу, є, з чого будувався ваш будинок, умовно кажучи. І вгадайте, що?
Що?
Знову не врегульовано.
В смислі? Ну, скільки можна?
Воно може не містити небезпечні, і їх треба якби швидко зібрати.
Але де їх зібрати?
Десь їх треба тимчасово зберігати. Якось це треба все утилізувати. Але найважливіше – це швидко розуміти, що вони там є, швидко відібрати і в тому забезпечити їм правильне зберігання тимчасове. Ми ще не дійшли до моменту їхньої утилізації. Прости, Господи, в тому порядку деякі навіть можна перевикористовувати. І знову, ви ж відповідальні, От ви відповідальні, є небезпечні. От колись там, Совєтський Союз будував ваш будинок з якихось там матеріалів, речовин, які зараз вже заборонені. Воно все вивільнилось, і тепер ви відповідальні виходить за те, щоб їх зібрати, утилізувати?
І та, і ні, тому що тут теж незрозуміло. Утилізовувати небезпечні відходи має тільки компанія, яка отримує ліцензію. Але в цьому порядку не зазначено, яка це має саме бути ліцензія.
Чекаємо, що до того не дійшли, я говорю тільки про збір.
Ну, збір там, теоретично ви, але може бути і місцева влада, але може бути і компанія-підрядник, але то непонятно.
Але це не точно.
Ну, так. Ну, а що ти хотіла? Щоб точно щось було?
Я мовчу про якесь взагалі убезпечення навколишнього середовища. Тут хоча б життя, здоров'я людей. Чесно, розуміючи, скільки всяких небезпечних відходів може бути в відходах руйнувань, у мене, я готувалась до цього епізоду, і в мене перед обличчям 2 дні стояла оця дівчинка, яка голими руками маленька збирала це сміття. І воно дуже мило виглядає, якщо не вникати в контекст. Дуже мило, що ми такі українці, навіть малі діти в нас збирають відходи. Це небезпечно. Так не має бути. Дівчинка не має померти від якоїсь тяжкої хвороби через там ураження важкими металами чи неправильними і шкідливими визнаними в цьому світі силікатами тільки тому, що
нам треба гарну картинку.
Існує русня.
Але з іншої сторони,
це не гарна картинка. Дівчинка щиро вбрала, там був хаос, а журналісти зняли. Це звичайно питання. Журналістам треба гарну картинку, і все це дуже мило, і все це дуже щемливо. Зараз поговоримо про ті відходи. Давай закінчимо з тим, що не так в порядку. Останній пункт, який я собі зберегла, записала, це я зараз згадаю, який це.
Це останній? Ти ж сказала.
Оцінка впливу на довкілля. Таке неважне і не на часі.
Їх нема.
Для чого?
До нашого.
Не будемо говорити, нема.
Ми про це ж говорили в одному з перших епізодів в нашому сезоні, де ми говорили про війну. І з того часу нічого не змінилося. Тобто оцінку впливу на довкілля, ті об'єкти, які відбудовуються під час воєнного стану, не підлягають.
Саме цікаво, що тут написано відбудовний період після закінчення воєнних дій. Але ніде не прописано, який це період. Ми не знаємо, скільки це. Це, приведе до великої кількості маніпуляцій. Найбільше з яких – це те, що воно буде відбуватися не тільки там, де велися активні бойові дії, що прописано, а на всій території України, де навіть активних бойових дій не було.
Так, це може бути, що у нас дуже багато неадекватних комплексів побудуть. От МХП може мати волю прям дуже класно зараз. Так.
Про МХП слухайте в попередньому епізоді.
І те, що в мене ще теж останнє записано, це плюс-мінус окреслено, але тут більше мінуса, ніж плюс, те, що місцева влада, тут у нас місцева влада, має прозвітувати про виконання робіт. Але, питання в тому, що якщо місцева влада це не робила, хоча все одно це буде лягати на плечі місцевої влади, але тут не вказано, як це має бути, і що це має звітуватися, в якому форматі, яка має бути методологія звітності. Тобто рік після того, як завершиться війна або воєнний стан знімуть, влада має прозвітуватись.
Отут вони термін не писали.
Тільки термін, не те, як вони мають звітувати.
Ні, я про те, що тут хоча б прописали термін. Бо там, де є можливість до маніпуляцій і щось там знову якісь схеми побудувати. Ні, я про те, що там прям всякі
там
дуже класні люди можуть на тому заробити. І це дуже велика відкрита діра, двері, ворота, я би сказала, для того, щоб тим маніпулювати і будувати корупційні схеми. Але вони не спромоглися навіть термін написати, що таке який це відновний термін. Ми можемо 10, 20, 30 років відновлюватися. А тут, місцева влада має за рік відзвітувати все.
Хоча, фактично по цьому розпорядженню вони не відповідають прямо за це.
Ну, за вулиці і пляжі відповідають.
Де Львові пляж?
Це для всієї України. Не пляж. В Одесі, в Миколаєві пляж, в Маріуполі пляж. Ну, коротше, а де окуповані території, то взагалі там же ж прийде та влада, прийде ж військова адміністрація одразу.
Ну, військова адміністрація то відповідає за це.
Їм взагалі там...
Ну, тобто,
трендець
це буде
настане.
Питання, насправді, дуже велике питання полягає в тому, що немає розуміння, звідки буде фінансуватися це все. Тобто, ніде не прописано, що буде джерелами фінансування, і це, як на мене, найбільша проблема. Тому що, ну, як-не-як, робити можна, але, надзвичайно, в нас все опирається, що в нас немає грошей, в нас немає можливості і так далі. І просто мені здається, що це дійде до такого абсурду, що просто не буде умовно коштів, щоб наняти якийсь там КАМАЗ, щоб це просто вивезти. І це найгірше, як на мене. Що не те, щоб люди можуть і плани зробити. Я впевнена, що десь місцевих там місцевій владі є адекватні люди, які готові працювати з тим всім, які готові робити не тільки плани, але й забезпечувати виконання. Але просто все буде полягати в тому, що в нас немає фінансування на це. І держава про це теж не турбується. Тобто, ви робіть. А ми, коротше, ми оце приймемо, цю байду, а ви, коротше, викручуєтесь. І шукайте собі лазівки, які найбільш для вас вигідні. І все. Поки що от цей документ на мене виглядає, на жаль, тільки таким способом.
Так, це, до речі, сумно.
Але буде гірше.
Буде гірше?
Ну, так. Тому що, якщо цими відходами не давати собі раду, то буде погано.
А, ну в цьому сенсі, так. Я хотіла ще сказати, що дуже велика небезпека, от то, що ти сказала, про те, що от в них є рік для того, щоб відзвітувати, що просто міська влада, ну по суті, це частина апарату заблокована в бюрократичній роботі. Просто, бо це треба здати. Замість того, щоб щось реально робити, вони, ну я розумію, воно і зараз є, типу, в нас з тим, типу, завжди проблеми. Але просто це навішування додаткової бюрократичної роботи, тому що спочатку вони ж будуть робити, виявиться, що вони роблять не так, потім почнуть з'являтися якісь там таблиці, і вони будуть змінюватись кожен раз, і їм треба буде перераховувати, обраховувати. І люди просто сидіти будуть бавитися в математику і роботу в вордівському документі і Excel-таблицях, замість того, щоб щось реально робити. Привіт, Совєтський Союз, Аген. Вертаємося до... Все, відболіло.
Та чекай, то що буде?
Вертаємося до небезпечних відходів. Значить, що є в цьому порядку? Це є дуже сильно велика таблиця на декілька сторінок, де прописано, які бувають типи, категорії, значить, оцих всіх відходів від руйнувань, і що з ними можна зробити, чи придатні вони до повторного використання. Що добре, взагалі... Є такий стовпчик в таблиці, як повторне використання. Не все в сміття, значить, а ми щось будемо... Це добре. Це ж добре?
Ну, він це є.
Добре, він є. Добре. То таке діло. Там розписано, що і як можна використати. Там є такі речі, про які сьогодні згадувала Діана в міжнародному контексті. Тобто цілі частини, там конструкційні цегла, якісь плити, які там відвалились досить великими шматками. Все це в повному об'ємі може перевикористовуватися для відбудови, що не може дробитися, продорожні покриття, і оце все загальновідоме, це гарно. Але є категорія, яка називається небезпечні відходи. До небезпечних відходів, ми вже згадували, сьогодні відносяться ртуть умісні, є лампочки, є ті самі аптечки, термометри в домах. Це таке, що добре, що зараз цього вже умовно менше, ніж там в 45-му було. Та ти згадувала, що тоді не було електричних електронних приладів багато, але, можливо, більше було ртуть умісних всяких речей в домах. У людей. От, зараз це є, власне, от ртутьмісні речі, купа електронних, електричних відходів, всі мікросхеми, елементи, вся начинка приладів, це є дуже часто всякі важкі метали. І не плутати просто з металами, мені здається, це часто маніпулює, тому що метали – це класно для перевикористання, але є небезпечні важкі метали, які не класно, які треба вміти правильно відібрати і потім правильно утилізувати. І окрім того, є будівельні матеріали, і найнебезпечніший, один з найнебезпечніших елементів будівельних матеріалів, про яких ну, зараз не дуже говорять, але знову говорять, якби. Ну, просто для, мені здається, для людей, просто пересічних, це якось не сильно задумуються про це, та це є азбест. Азбест – це є дуже небезпечна речовина, це мінерал силікатного походження, він використовується, як виявилось, так багато де. Я не знала, я як почала читати перелік, не буду вам затягувати хронометраж, ідіть, будь ласочка, собі у Вікіпедію, кудись там в гугли і шукайте. Це не ніяка не закрита інформація. Основний меседж такий, що азбест у більшості цивілізованих світів він заборонений. Заборонений він тому що це вже доведено є канцерогенною речовиною. Є цілий порядок, який Міжнародною агенцією з дослідження раку був опублікований. Це є якби структура ВООЗ, яка видала дослідження, це навіть, ну, умовно, мета-дослідження, якщо результат багатьох досліджень, це як канцерогенно. У світі це починають забороняти потрошки, по цей. У нас використання азбесту при будівництві заборонили 3 місяці тому.
Так, тобто 3 місяці 22-го року.
Вересень чи жовтень?
6 вересня 22-го року.
Так, правда, нарешті. Каже жінка. Нарешті, але 6 вересня 22-го року ухвалили закон.
Да.
Але вступив в дію він тільки 1 жовтня. А набере чинності він через 12 місяців 1 жовтня вже цього року. Так. 1 жовтня минулого він вступив, набрав чинності, а вступить в дію через рік. Тобто, по суті, зараз нечемні, класні чуваки і чувіхи можуть собі використовувати досі азбест і елементи будівництва з азбестом в складі далі в будівництві. І знаєте що? Держава пропонує для того лазейку. Тому що в цьому порядку, який ми обговорювали сьогодні, азбест можна перевикористовувати.
Reuse to reuse. Азбест. А знаєш, що ще гірше?
Що ще гірше?
Що в нас є 2 країни, які постачають нам азбест. Це Росія і Казахстан.
Ну це так, це не найбільші, не найбільше Казахстан на 3-му місці, на 2-му місці.
Ну в Україні тільки 2 ці країни постачають.
Не пам'ятаю.
Азбест.
Ні, я не про постачання, я взагалі ти почитала, де найбільше виготовляється. Це... Найбільше це Росія з Казахстаном, там щось 70% видобування азбесту на весь світ. І вони далі постачають, так?
Вони далі постачають.
Але вже ж... ну ладно.
Тут, коротше, прикол в чому? Прикол в тому, я про це читала. Я читала про казахське лобі. І насправді це дуже серйозне лобі, і я знаю активістів-активісток, які вже з 2015 року борються. Прикол в тому, що є така організація, такий великий концерн Кусто Груп, і це російсько-казахський концерн. Але через те, що він зареєстрований в Казахстані, в Україні він далі продовжує працювати, і вони фактично це є монополісти ринку. І для того, аби просувати цей наратив, тому що є ж 2 види азбесту. Хоризонтовий азбест і амфіболовий азбест, якщо я не помиляюся. І типу є 2 види азбесту. І цей амфіболовий азбест, він вже давно визнаний канцерогенним. А стосовно хоризонтилового, ще були певний час сумніви. Але те, що ти назвала в дослідженні ВООЗ, метадослідження вже показало, що це вже є обидва канцерогенні небезпечні. Відповідно, 70 країн світу вже заборонили давно азбест. Ну, тобто, недавно, 2009 року Європейський Союз заборонив, але все ж. І ці компанії дуже довго це сказали, що ні, це фальсифікація, це нема цього дослідження. І вони створили Хоризонтилову асоціацію України. І там є 5 компаній, одна з яких теж не працює, тому що це був Краматорський шиферний завод, решта вже збанкрутували, вони не займаються, і вони ніби просували оцю повістку дня. І насправді все набагато цікавіше, тому що тут є навіть детективні справи, не в Україні, правда, а в Америці. Є такий пан Роберт Мур, і він кілька років, це був детектив під прикриттям, і він працював, він був типу підставним кінорежисером, він навіть знайомий був зі Спілбергом, і він знімав документальні фільми разом з ООН, ВООЗ, і таким чином вивідував інформацію про людей, які в цій сфері є, аби їх потім або шантажувати, аби вони все-таки не заборонили азбест. І потім в 2016 році Міжнародна антиазбестова коаліція висунула йому підозру, і в нього там почалися справи, мені здається, що він арештований, але там взагалі типу, така детективна історія, тому що реально типу, ребята з цього азбестового лобі наняли детектива, який видавав себе за кінорежисера і знімав документалки. Він був, виявляється, навіть таким реномованим в своїй сфері кінорежисером. І це взагалі, типу, дуже жорстко. І в нас це дуже довго відбувалося, допоки, в принципі, це навіть, я б сказала, вимушений крок, тому що це в угоді про асоціацію в нас прописано. Якби це не було прописано в угоді про асоціацію, я думаю, це ще би витягувало, тому що ну, тут куряться великі гроші. Як-не-як.
Саме так, тому що про заборону використання азбесту не те, що говорили, вже знову ж таки був законопроект, який хотіли прийняти за сприяння тодішнього Міністерства охорони здоров'я України, який очолювала Уляна Супрун, але не прийняли. Давайте подумаємо, чому. Знаєш, тоді це заблокувалося, я забула, яким міністерством, але сказали, що це неможливо, бо ціла галузь завалиться, безробіття, натиснули типу соціальними важелями, що буде все дуже погано, ми не можемо цього зараз зробити. А тепер, коли нас зобов'язує ЄС, то ми, значить, вже все можемо зробити.
Найсумніше для мене в цьому випадку те, що от я коли готувалася і гуглила, є стаття від 2020 року на офіційному сайті ДСНС, що цей хризотиловий азбест безпечний. Вони, тобто, вони цю статтю, я не думаю, що вони просто займаються сайтом, тому вони не забрали. Але сама суть, що от 2 роки тому буквально на сайті ДСНС була оця стаття, що він є окей, типу, для людей.
Ми будемо сподіватися тільки на те, що наш шлях до Європейського Союзу буде змушувати нас дотримуватися їхніх норм і наше законодавство підтасовувати, як це під
але не тільки має робити законодавство, але і втілювати
щоб
ці
воно
норми.
Було та тому, що знову ж таки, те, що ми зараз говоримо, ви розумієте в датах, що виходить тепер, що оцей порядок не відповідає нормам закону. Закон важливіший, так, ніж порядок, і вони мають тепер. Я просто дуже щиро сподіваюся, що вони той порядок будуть видозмінювати.
Ну, скажу так, що в ЄС теж все не так весело, тому
Ну та, але дивися, от ЄС в знову ж таки той самий вересень минулого року представили комплексний підхід з покращення захисту людей та довкілля від впливу азбесту, як і забезпечення майбутнього ЄС вільного від азбесту. Тому що у них теж, типу, то що ти казала, типу, прийняли заборону на використання і видобування азбесту, але все рівно всюди, типу, оці от білі плями залишаються, і вони випустили комюніке про європейський підхід до вирішення проблеми небезпеки азбесту для здоров'я, тобто продовжують і от пропозицію про внесення змін до цієї директиви про захист працівників від ризиків, пов'язаних з впливом азбесту на роботі. Тому що азбест, по суті, це ну, важка всяка промисловість. Та? Я от ти згадала про шиферний завод, і я прочитала, що 80% шиферу містить азбест, яким накриті будинки. Зачасту це приватні будинки шифером накриті, та і кожен раз, коли ви бачите, уламок впав, та або розбомбили приватну будівлю, або бачите фотографії Бахмута чи ще щось, де багато приватної забудови. Майже кожен цей будинок має в шифері, якщо він накритий, типу шифером, це азбест.
Так. І якраз покриття шифером друге за популярністю покриває 23% українського ринку.
От, і до чого я казала, що половина як це правильно сформулювати, приблизно половина захворювань на рак на робочому місці – це є якраз захворювання від впливу азбесту.
Так, і це ми тільки говоримо про тих людей, які контактують з ним на роботі. Що говорити про тих, хто працює на видобувних промисловостях або збагачувальних заводах. Ну, чесно, в тому плані, мені здається, що Європі трохи в каналу, тому що Європа доволі маленька, там немає так багато покладів різних ресурсів корисних копалин, тому їм трохи простіше від цього відмовлятися, тому що в них там відпадає тільки там певна частина галузі, а в країни, які, наприклад, залежать від того, в них відпадає дуже багато робочих місць, тому дуже багато країн за це тримаються, зокрема, якщо ми говоримо про видобувну промисловість, де все зациклено на шахтах. Я не виправдовую, але...
Так, але є ще такі країни великі, як поки що існуюча Російська Федерація, яким взагалі срати мазати на людей. Це їхня частина бюджетоутворчої...
Це розтратний матеріал.
Бюджет, ну так, бюджетноутворча, утворююча галузь, і їм байдуже, вони нічого не зобов'язані, вони ніякий Європейський Союз не йдуть, вони керують умови ринку, і, ну, типу, все,
так,
їх все облаштовує.
Та Європейський Союз живе набагато гірше, ніж Росія. Там жінки в Великобританії займаються проституцією за хліб.
Ага.
Ти що, не бачила?
Ну так, гинуть всі погано, все
тобто
в них
це,
там, вони мерзнуть,
жахливо,
вмирають.
Це людей зазомбували настільки, що ну там же ж смертність чоловіків, яка в них, насправді, дуже низький вік смертності в чоловіків, то зачасту чоловіки помирають в них від алкоголізму багато хто, тому що вони просто спиваються, або від страшних хвороб, тому що ніхто не говорить про безпеку якусь на роботі. Ти про жодно. І це просто, і це коли ти дивишся оці їхні сфабриковані оці сюжети, і ти так думаєш, серйозний народ, ви типу, що, взагалі?
На, я не знаю, на мені здається, їхня проблема в тому, що вони перекладають якби сприйняття своїх людей, вони думають, що в Європі такі самі люди без критичного мислення, якби, і всюди взагалі люди без критичного мислення, і вони от на оце от, на всю всю туфту, вони якби купляться, їм це, ну, типу, підходить класно. Ну як? Яким боком взагалі? Чим ви, ну, Добре, давай тоді, якщо ми... Чи ти хочеш ще...
Ще це, трошки ще про Європку, тому що, щоб ми розуміли, що нас чекає.
Ну, давай.
Тому що я все-таки вірю в те, що ми будемо рухатися в правильному напрямку, щоб там не було. І насправді Європа теж трохи загинається від того всього, тому що теж певний час Європейський Союз поприймав дуже багато різних там директив, планів, і багато що вони не повиконували. Наприклад, у них був план... Як це в них там правильно? Ну, план поводження з відходами, будівельними відходами. Тобто ми не говоримо про відходи руйнації, тобто ми просто говоримо про будівельні відходи. І в них був план до 2020 року забезпечити 70% будівельних відходів. Це є утилізація, реюз або переробка. І станом на 2020 рік вони досягнули показника середнього тільки 35,8%. І найгірше це була Болгарія – 0,01%, Литва – 8,8%. Натомість ми маємо Нідерланди – 70% і Австрія – 88% будівельних відходів. І Австрія зараз навіть йде далі, вони починають встановлювати планки реюзу. Тобто не тільки з пакуванням вони собі планки реюзу ставлять, а й з будівельними відходами, і це дуже круто. І відповідно, ми бачимо, тому що є країни, які можуть собі це дозволити, і вони тащать на собі, зазвичай це маленькі країни, яким не треба покривати таку велику площу, і Болгарія, то вже таке, знаєш, так вийшло. Яка основна проблематика, яка виділяється Європейським Союзом, це є велика кількість цих будівельних відходів і ресурсоємність цієї галузі. Тобто для того, аби виготовити ресурс, ці будівельні матеріали потрібно дуже багато матеріалів використати і ресурсів, і для того, щоб потім щось з ними зробити і зібрати їх. Згадуємо книжку Біла Гейтса про цемент. Я думаю, що ми потім, коли будемо говорити про зелену відбудову, я принесу цю книжку, і ми будемо трошки теж обговорювати, тому що він прям, бетон, цемент – це дуже така ресурсоємна, енергонаємна галузь, і тому треба зменшувати викиди від цієї галузі. І що пропонує ЄС натомість? ЄС пропонує робити не так, як в Україні, а локалізувати все. Тобто робиться нахил не на систему, як це, національну систему збору відходів. Тобто я так зараз саркастично кажу, немає такого в Україні, але зазвичай, знаючи наші тенденції до централізації, то я би не здивувалася. Зараз головне – це є децентралізація і локалізація виробництв, локалізація ініціатив з циркулярного використання, тобто кругового використання відходів по максимуму. Далі це є оподаткування, збільшення податків. Це так само є зменшення захоронення, це є оцінка перед знесенням, тобто подивитися, що все-таки можна перевикористати, а вже потім подрібнювати або зносити. І також те, що про що ми мало говоримо, це припинення критерію статусу відходів. Я про це не буду заглиблюватися, але це дуже важливе насправді питання. І реюз. І зараз в Європейському Союзі є така річ, як Circular Economy Action Plan. Це план дії з циркулярної економіки, це нас теж чекає в майбутньому. І 35% відходів ЄС – це будівельні відходи. І залежно від країни, вони складають від 5 до 12% викидів вуглекислого газу, які продукуються в Європейському Союзі. І через те, як це шляхом правильної утилізації, правильного реюзу, правильного використання, можна ці викиди скоротити на 80%. І це якраз план Європейського Союзу. І є в них стратегія сталого будівництва, ми в неї не будемо заглиблюватися. План циркулярного розвитку дій, це от ЄС, він залінкований у описі до нашого епізоду, ви собі можете там почитати, там не тільки там ще про пакування, там ще і про їжу, коротше, дуже багато цікавого.
Та про всі відходи, може, там.
І насправді це дуже круто. І насправді це нас чекає. І головне зараз не ускладнити собі цей шлях. І взагалі я би казала починати вже з цих практик і старатися ставити доволі високі цілі. Але ставити високі цілі не на папері і не дуже розмитими формулюваннями, а ставити високі цілі, нормальні цілі з механізмами і відповідальними.
Так. Амінь. Але...
Добре, давай щось про хороше проговоримо.
Давай про хороше, давай так, але швиденько тако. Просто згадаємо локальні, одна прям локальніша, друга вже не така локальна, але починалася колись досить локально. Ініціативи, які діють, нехай буде на локальному рівні, поки там у верхах, у кабінетах будують, працюють над законодавством, будують якісь постанови, порядки і плани. Наші люди, наші волонтери, організації громадські всілякі пробують, ну не пробують, а то, що, про що ми говорили, що все робиться паралельно. Та? Наші люди, треба робити все, ми встали і почали робити, допомагаємо конкретно взятим сім'ям, цілям, ну, так. От, наприклад, організація Repair Together проводить у пошкоджених від обстрілах селах рейв прибирання. Вони привозять туди волонтерів, привозять діджеїв і просто... Ну, тусять, але між тим, типу, роблять прибирання. Вони почали після звільнення Київщини і Чернігівщини, та робити перший рейв був в селі Ягідне на Чернігівщині, яке було майже місяць під окупацією, і вони вже провели, не цікаво, що я, звичайно, молодець, записала станом на яку дату, але на той момент вже 6 таких прибирань, але
120.
Суть вже 120.
В них просто в Інстаграмі і на сайті 3 різні цифри, тому клас. Я не знаю.
Словом,
ну, 120, коротше, більше, ніж 100.
Та, вони влаштовують рейви, вони прибирають від уламків, скла, дерев, іншого сміття. Інше питання в тому...
Що вони з цим
що
роблять?
Далі, що вони
я
з цим роблять?
Я теж це не знайшла. Я теж це не знайшла.
І цього не, на жаль, не було. Але в них є гарна мета. Вони 13 будинків у селі Ягідне вже перекрили новим дахом, можливо, з азбестом. Цього ми не знаємо. І в них було в планах відновити щонайменше 12 зруйнованих вщент повністю будинків, от, і відремонтувати ще 25. Тобто ціль блага. Я думаю,
що це просто вивозять і захоронюють. Мені здається, що вони не сильно з цим заморочуються. Тобто, це з іншої сторони, це дуже добре, тому що вони, типу, теж яка їхня мета була, вони переважно всі з райв-культури, стосовочної культури через те, що не можна, є в нас комендантська година, вони не могли тусити вночі, відповідно, вони вирішили поєднати своє захоплення з волонтерством. І таким чином, ну, це, ну, в принципі, хороша практика, мені подобається, вони фандрейзять гроші, вони роблять хороші справи, вони теж арт-проектами займаються, просвітництвом серед місцевого населення, тобто, та, ну, якби не ідеально, ну, але, чесно, ну, типу, набагато краще, ніж просто лишити це все і нічого не робити.
Ну, так.
От. Ну і друга ініціатива, якщо ви її не знаєте, то я не знаю, хто ви. Та, ну, це жарт, але насправді є всеукраїнська ініціатива «Будуємо Україну разом», які вже з 2014 року працюють. Засновані вони у Львові, Львівської освітньої фундації, але це вже окремий такий рух. І вони з того часу працюють з різними організаціями, установами, містами і відбудовують. Тобто спочатку розбирають завали, а потім відбудовують, роблять прихистки і так далі. Тобто це дуже класна ініціатива, якщо ви не знали про них, то можете дізнатися, прийшовши за посиланням в описі до епізоду. До них можна доєднуватися, можна волонтерити. В них бувають заходи як і на деокупованих територіях, і у зруйнованих, так і на територіях умовно спокійних і безпечних. Ми, наприклад, в розсаднику минулого року з їхньої підтримки мурал малювали. Тобто дуже різні в них акції бувають. В них не тільки на відбудову, в них також є різні заходи з лідерства, з менторства. Тобто вони зростають і розвиваються. Тому якщо вам цікаво, можете більше про них дізнатися.
Так, вони роблять і освітні табори, і якби навчають і ростять волонтерів, бо в них є там мега-волонтери, молоді волонтери, і це все якось в форматі та менторства відбувається. Це дуже прикольно. І паралельно з тим вони роблять ці от табори, бурівки, і я там не сильно-сильна в них спеціалізація, термінологія їхні внутрішні, але та, де вони, власне, займаються відбудовою, ремонтами, допомогою людям, які постраждали. Тому, так, як казала Діана, читайте в описі все, що ми згадуємо, ми завжди залишаємо вам в посиланнях, активні посилання в описі під відео чи епізодом, якщо ви нас слухаєте. А за це ми хочемо лайк, підписку, коментар, дзвіночок і, як завжди, і як ще разу по вже відомій вам схемі. Ми кожного разу, і цього разу вже другий раз нагадуємо, що в першу чергу ми донатимо і підтримуємо Сили оборони, люди, які роблять так, що ми маємо можливість щось записувати, а ви щось слухати і розвивати як тематику, так і взагалі україномовний контент, україномовну контент-сферу. Тому ми вдячні за кожне поширення. Якщо ви просто з кимось в розмові ділитеся інформацією про наш подкаст і даєте можливість іншим людям послухати щось корисне. Може, ви вже знаєте, а хтось не знав і дізнається. Тому, будь ласка, робіть таке і пишіть відгуки, і коментарі пишіть, ми будемо відписувати. Якщо лайкати, ми можемо відписати, ми можемо зробити рейтинг найкращих способів знищення Росії. Давайте, створюємо якийсь рух, ми вам за це дуже вдячні і продовжуємо працювати для того, щоб постачати вам корисну навколо екологічну інформацію.
Так.
Так? З вами подкаст «Поясни за», як вам назвати Лера.
Я Діана.
Па-па.